Ja, i dag skal vi tale om bøn. Og jeg læser Matthæus 6:6 i Jesu navn. Men du, når du beder, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din far, som er i det skjulte, og din far, som ser i det skjulte, skal betale dig. Amen. Herren ønsker i dag at kaste lys ind over vort bønsliv, om der skulle være en brist eller mangel, som hindrer os i at modtage alle de velsignelser, som Herren ønsker at overøse os med, blot vi beder. Hvor Bibel viser os, at der er to sammenhænge eller tilstande, vi skal bede i, nemlig alene, som nævnt i Matthæus 6:6 her, og sammen med vores søskende. Vort bønsliv må bestå af både lønkammerbøn og fællesbøn. Når talen er om bøn, så lægges hovedvægten som oftest på fællesbønnen. Det er som om man underforstået mener, at jo flere der beder om en eller anden sag i fællesskab, jo sikrere kan man være på at Gud høre og besvare bønnen. Tanken er den, at hvis 4.000 beder om en bestemt ting, så vil disse 4.000 være sikrere på bønnesvar, end hvis det var 3 eller 4, der bad om den samme ting. Er det ikke at lægge kraften og æren over til mennesker, i stedet for til Gud? Det er at indføre demokrati i menigheden. Flertallets vilje måske. Lad os ikke ligge under for denne fejltagelse og gøre sig på den måde. Det er Gud alene, som besvarer bøn, uanset om der er en eller flere, der beder. Jeg tror, mange enlige rundt omkring i vort land har ladet sig påvirke af denne demokratiske tankegang og er blevet hæmmet i deres bønsliv, fordi de mener, at Gud ikke hører, med mindre 2 eller 3 er forsamlet. Mose bad alene, og vi læser gang på gang, hvordan hans bønner blev besvaret. Elias bad alene og blev ligeledes bønhørt. Jesus selv, vort forbillede i alle ting, bad alene, forud for alt, hvad der skulle ske. Vi kender alle de underfulde resultater af Jesu lønkammerbøn. Vor Bibel vrimler med eksempler på, at Gud hører den enkeltes bøn. Så jeg vil gerne i dag fremhæve den side af vort bønsliv, som foregår i lønkammeret. Nu er det ikke meningen, at vi skal blive solokristne, der sidder alene altid, fordi vi mener at kunne klare vort kristenliv med Herren alene. Hele menighedstanken, at vi er lemmer på hans lame, umuliggør solokristne. Det er vel også derfor, at Jesus gang på gang understreger fællesskabet i liv og vandring, og dermed også i bøn. Matthæus 18, vers 19-20. Fremdeles siger jeg jer, at hvad som helst to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal I få fra min himmelske fader. Sig, hvor 2 eller 3 er forsamlet om mit navn, der står egentlig på grundsproget, drages sammen som mine efterfølgere i mit navn. Der er jeg midt iblandt dem. Vi er kaldet til samfund med Jesus og med vores brødre. I lønkammeret oplever vi samfundet med Jesus alene. I fællesskabet oplever vi samfundet med Jesus i vores søskende. Vi må ikke undlade at komme sammen, som der står i Hebræerbrevet 10:25. Men på den anden side bliver vi også befalet at gå ind i vort kammer og bede, som vi læste i Matthæus 6:6. I lønkammeret bliver vi opbygget og undervist af Jesus, og er derefter udrustet til at bringe noget til menighedsforsamlingen eller bedegruppen. Også i denne forbindelse er Jesus vort forbillede. Lukas 6, vers 12-13, så skete det i de dage, at han gik ud i bjergene for at bede, og han tilbragte natten i bøn til Gud. Og det blev dag, og da det blev dag, kaldte han sine disciple til sig og udvalgte 12 af dem, som han også kaldte apostle. Jesus søger sin far i bøn i lønkammeret, ude i bjergene, inden han skulle samles med sine disciple og foretage det vigtige valg af ledere, der skulle efterfølge ham. Samme nat modtog han også faderens inspiration til bjergprædikkenen. Tænk, hvilke velsignelser vi på lignende måde kan modtage for os selv og vores søskende, blot vi går i stilhed for vores himmelske faders åsyn. Har vi gjort det til en vane, dagligt at være lyttende i lønkammeret? Søger du i stilhed før et møde for at kende, hvad Herren vil sige gennem dig i menighedsforsamlingen? Det kan være, at det blot er et enkelt ord, men et ord fra Herren i rette stund kan få herlige følger for dem, der modtager det. Må ikke mange af de problemer, vi står i og undres over, skyldes, at vi har forsømt at gå ind i vort kammer og bede. Dovenskaben, uviljen og kødets fjendskab mod Gud har hindret os. Hvis tiden fremover skal blive anderledes og mere frugtbringende, så må vi overvinde alle disse hindringer og følge vor mester ud i stilheden, hvor han kan tale til os. Bøn bliver som oftest gjort lige med begæring eller ønske, og denne side rummer vores bønner naturligvis også. Men det er ikke bøndens hovedformål fra Herrens side. Først og fremmest betyder bøn samfund med Gud. 1. Korinth 1:9. Trofast er Gud, ved hvem I bliver kaldet til samfund med hans søn, Jesus Kristus, vor Herre. Tænk på et barn, som hver gang det er sammen med sin far, kun fremkommer med ønsker om det ene eller det andet. Må ikke en sådan far ville savne blot en samtale med sit barn en gang imellem? På samme måde med vor himmelske fader, Herren ønsker, at vi samtaler med ham i lønkammeret og i dagen igennem. Han har kaldet os til samfund. Han glæder sig over at høre vores taknemmelighed, når vi beder med taksigelse. Han fryder sig, når vi som et barn ser op til sin far og er stolt af ham, og på samme måde lovpriser og tilbeder ham, fordi han er vor far. Når vi beder, behager vi Gud. Er det ikke vort højeste mål? Ordsprogene 15, 8b står der i den gamle oversættelse. De oprigtiges bøn er ham en velbehagelighed. Men så kunne vi spørge, hvordan skal vi bede? Det er et spørgsmål, som alle kristne har stillet, tror jeg. Der er mange bønner, som Herren ikke hører eller regner for bøn. Det kan være lange, fint formulerede bønner. Det kan være gode, gennemprøvede bønner læst op af en bønnebog. Det, der afgør, om Herren hører og besvarer bøn, er den bedendes hjertestilling. Et enkelt suk, drevet frem af åndens nød, udretter mere end 100 ord bedt af vane med et ligegyldigt hjerte. Der gives ingen fast formel, hvorefter vi skal bede. Samfund kan ikke formaliseres, uden at miste sin værdi for begge parter. Men alligevel er der visse retningslinjer i ordet, som hjælper os til at bede på en måde, som er efter Herrens vilje. Uanset om vor bøn er samtale, en bedebøn, det vil sige at bede for personlige behov for os selv og vor næste, taksigelse, lovprisning eller tilbedelse, så er grundlaget og forudsætningen et ubrudt samfund med Herren. Der må intet være, som hindrer den direkte forbindelse til tronen. Ellers er vor bøn forgæves. Det er yderst vigtigt, at vi kender disse hindringer. De forklarer mangt et udeblevet bønnesvar. Og de er som følger synd, manglende tilgivelse og egennytte. Det er det, der kan stå i vejen for bønhørelse. Johannes 9:31. Vi ved, at syndere bønhører Gud ikke. Men hvis nogen er gudfrygtig og gør hans vilje, så hører han ham. Og Esajas 59:2. Jeres brøde er det, der skiller mellem jer og jeres Gud. Jeres synder skjuler hans åsyn for jer, så han ikke hører. og salme 66, 18, havde jeg tænkt på ondt i mit hjerte, der havde Herren ej hørt. Det eneste tilfælde, hvor synd ikke er en hindring for, at vores bønner bliver besvaret, er, når synderen angrer og beder om tilgivelse og renselse for sin synd. Ellers ville ingen jo blive frelst. Der som vi ønsker vores bønner besvaret, der må vi gøre op med Gud og mennesker. Også Jakob understreger betydningen af, at vi bekender synderne for hverandre. I Jakob 5, vers 14-16, er nogen iblandt jer syg, skal han kalde menighedens ældste til sig, og de skal bede over ham, efter de i Herrens navn har salvet ham med olie. Så vil troens bøn frelse den syge, og Herren skal rejse ham fra sygelejet. Og har han begået synder, skal de tilgives ham. Bekend derfor jeres synder for hverandre, og bed for hverandre, for at I må blive helbredte. En retfærdig bøn har en mægtigt virkende kraft. Det er svært, når en søster eller bror beder om forbøn for en sygdom, så at spørge, er der synd i dit liv? Synd burde jo være utænkelig blandt de hellige, men vi ved jo af erfaring, at den florerer også blandt kristne. Jeg må med skam bekende, at jeg selv har undladt at stille dette spørgsmål i enkelte tilfælde, hvor en ældre agtværdig bror eller søster har bedt om forbøn. Det virker pinligt, især i en større forsamling, men Guds ord befaler det, og så må vi også gøre derefter. Og spørgsmålet er, hvad der er mest pinligt, at bekende sin synd, hvis der altså er bevidst synd i vort liv, og derved bane vej for helbredelse i Herrens time, eller at skjule sin synd og beholde sin sygdom. Jeg ved godt, at der er mange aspekter i guddommelig helbredelse, men det er en hel bibeltime for sig selv. Men et er sikkert, synd er en hindring for bønhørelse, og dermed også for helbredelse. Og så var der den anden modvirkende faktor, manglende tilgivelse. I Markus 11, vers 25-26, og når I står og beder, skal I tilgive, hvis I har noget imod nogen, for at jeres far, som er i himlene, også kan tilgive jer jeres overtrædelser. Men hvis I ikke tilgiver, skal jeres fader, som er i himlene, heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Himlen er lukket over os, hvis vi har noget imod en søster eller bror, eller en hvilken som helst af vores medmennesker. Hvor har jeg tit, når jeg har været med til at bede for plagede, oplevet, at det, der bandt vedkommende, havde sit udspring i et spændt eller ødelagt forhold til et andet menneske. Når Herren bragte sit afslørende lys ind over det pågældende menneske, viste det sig, at der var had til forældre på grund af forkastelse eller overgreb fra en anden person, som man betragtede som utilgiveligt. Det kan dreje sig om jalousi, misundelse, bagtalelse osv. Alt sammen noget, som forårsager, at man har noget imod et andet menneske. Har du noget imod et andet menneske, så vil jeg i Jesu navn opfordre dig til at tilgive vedkommende nu i dag. Vi ved, hvor hurtigt fjenden kan blæse et lille problem op til en kæmpe tankebygning, en bitter rod. Lad os rive grundlaget væk under ham ved, at vi tilgiver, og derved hindrer ham i at binde os og vores bønner. Har vi forbrudt os mod vores næste, må vi gå til ham og bede om tilgivelse. Men er det min bror, som har forbrudt sig imod mig, der er det spørgsmålet, om vi ikke gør tingenes tilstand værre ved at gå hen til ham og sige, jeg har ikke kunnet døje dig, fordi du gjorde det eller det imod mig, men nu tilgiver jeg dig. I den situation er det bedre at bede, Herre, jeg tilgiver ham, den og den, ved navns nævnelse i Jesu navn. Jakob 5:9 står der, vær ikke vrandende mod hverandre. Der står egentlig på engelsk, bær ikke nag, brødre, for at I ikke skal blive dømt. Se, dommeren står for døren. Og så Jakob 5:13, lider nogen iblandt jer ondt, skal han bede. Der står i Amplified på grundsproget, er nogen iblandt jer bedrøvet, plaget, lider ondt eller bliver dårligt behandlet, skal han bede. Er nogen vel til mode, skal han synge lovsange. Og så kommer den tredje, sidste faktor, egen nytte, som kan være en hindring for bøn. Jakob 4:2-3, I begærer og får intet. I myrder og misunder og opnår ikke noget. I lever i kamp og strid, og I får intet, fordi I ikke beder. I beder, og I får ikke, fordi I beder dårligt, kun for at øsle det bort i jeres lyster. Der står på grundsproget også der. Eller I beder virkelig og modtager alligevel ikke, fordi I beder med en forkert og ond bagtanke og egennyttige motiver. Der er en, der har sagt, der er intet, der ligger uden for bøndens rækkevidde, undtagen det, der ligger uden for Guds vilje. Der er intet forkert i at bede om nødvendige ting til vores personlige behov, men der som vores bøn er drevet af kødelige begæringer, der beder vi mod Guds vilje, fordi kødets higen er fjendskab mod Gud. For at bede ret, må vi kende Guds vilje. Vi må i lønkammeret søge i ordet og lytte til åndens stille stemme for at kende Guds vilje i enhver sag. Elias bad ikke bare ud i den blå luft om, at det ikke måtte regne i 3,5 år. Han kendte loven og havde der læst i 5. Mosebog 11:16-17, men vogt jer, at ikke jeres hjerte dåres, så I falder fra og dyrker andre guder og tilbeder dem. Til da vil Herrens vrede blusse op mod jer, og han vil lukke himlen, så der ikke falder regn, og jorden ikke giver grøde, og I skal hurtigt udryddes af det land, Herren vil give jer. Nu stod Elias netop over for folkets afgudstyrkelse, og derfor mindede ånden ham om, og levende gjorde dette ord for ham, så han vidste, hvad han skulle bede, for at bede efter Guds vilje. Og han bad jo om, som vi husker, at der ikke måtte falde regn i 3,5 år. Lad os tage ved lære af den Guds mand, Elias, og alle de andre bøndens mænd i skriften. Det er ikke sjældent, man hører bønder, som direkte strider mod Guds ord, og det siger sig selv, at sådanne bønder ikke kan besvares. Vi farer vild, hvis vi ikke kender skrifterne og Guds fulde vilje, også i vort bønsliv. I 1. Johannes 5:14 står der, og dette er den tillid, vi har til ham, at når vi beder om noget efter hans vilje, hører han os. Og Johannes 15:7, hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om hvad som helst I vil, og I skal få det. Og ordsprogene 28:9, den der vender sit øre fra loven, Guds ord, end og hans bøn er en gro. Og så Zakarias 7:11-14, men de, altså Guds folk, ville ikke høre. De var stivnakkede og gjorde deres ører døve og deres hjerter hårde som diamant. For ikke at høre loven og de ord, herskars herre sendte gennem sin ånd ved de tidligere profeter. Derfor kom der stor vrede fra herskars herre. Ligesom de ikke hørte, når han kaldte, således vil jeg, sagde herskars herre, ikke høre, når de kalder beder. Det samme står i kort og enkel form i det nye testamente, Jakob 4:17. Altså, når man ved, hvad der er det rigtige, og ikke gør det, er man skyldig i synd. Og syndere bønhører Gud ikke, som vi læste. Nu har vi så set, at der, som vi skaffer de hindringer, som vi netop har talt om, synd, der ikke er bekendt for Gud og mennesker, manglende tilgivelse og egennytte af vejen, og derfor beder efter Guds vilje, der kan vi bede om hvad som helst. Den eneste hurdle, der er tilbage nu, er udholdenheden. Det står i Markus 11, 24. Derfor siger jeg jer, alt hvad I beder og bønfalder om, tro, at I har fået det, så skal I få det. Det er ligesom om Jesus her gør os opmærksom på, at bønnesvaret ikke nødvendigvis vil komme omgående, når vi beder. Men holder vi ud i tro og regner med Herrens løfter, så vil vi modtage det, vi beder om. Det er det, vi kalder troens faste. Så er der Hebræerbrevet 10, 36 fra den gamle oversættelse. Der står, ti I har udholdenhed nødig, for at I, når I har gjort Guds vilje, kunne opnå forjættelsen. Eller sagt på nudansk, selvom vi har gjort efter alt, hvad Herren har givet os lys over, så må vi alligevel være udholdende for at modtage det, vi har bedt om efter Herrens løfter. Vi skal altså ikke give op, bare fordi bønnesvaret ikke kommer omgående, men stå fast i tro, og så benytte ventetiden til at være i samfund med Herren, mens vi minder ham om det, vi har bedt om, og takker og priser ham for det forventede svar. Det er også den tanke, der kommer til udtryk i grundsprogets betydning i Lukas 11, 9-10, efter Amplified Bible. Bed og bliv ved med at bede. Søg og bliv ved med at søge. Bank på og bliv ved med at banke på. Til enhver, som beder og bliver ved, han får. Og den, som søger og bliver ved, han finder. Og den, som banker på og bliver ved, for ham skal der lukkes op. Dette, at vi skal blive ved med at bede, er ikke et spørgsmål om tækkeri. Vi skal ikke tække og trygle Herren om at gøre det, han har lovet. Men problemet er, at der er tre parter impliceret, når vi beder. Nemlig den bedende, og så Gud og Satan. Det er en ofte overset kendsgerning, at Satan har magt til i nogen grad at forhale og forsinke bønnesvaret. Vi har et tydeligt eksempel i Daniels bog, i Daniel 10, vers 12-14. Så sagde han, det er englen, der tales om, til mig, frygt ikke, Daniel, til straks den første dag, du gav dit hjerte hen til at søge indsigt og ydmyge dig for din Guds åsyn, blev dine ord hørt. Og jeg er kommet for dine ords skyld. Perserrigets fyrste, det vil sige en af Satans fyrster, stod mig imod i 21 dage. Men se, der kom Mikael, en af de ypperste fyrster, mig til hjælp. Han lod mig blive der hos perserkongens fyrste. Og nu er jeg kommet for at lade dig vide, hvad der skal times dit folk i de sidste dage. Til atter er der en åbenbaring om de dage. Når vi nu ved det, så kan vi fremskynde bønnesvaret ved at binde fjenden i Jesu navn fra at forsinke og forhindre det, vi beder om. Jeg kan sige for min egen del, at jeg har oplevet en markant positiv ændring i bønnesvar, efter jeg begyndte at praktisere dette. Når vi beder for vores ufrelste kæres frelse, vil vi fremskynde svaret ved at binde alle modstands- og genstridighedsånder borte fra dem. Når vi beder for syge og plagede, må vi ligeledes binde den stærke for at kunne røve det hus tilbage, som han uretmæssigt har indtaget. Vi er kaldet til at fortsætte Jesu værk på jord, at tilintetgøre djævelens gerninger, også med vores bønner og befalinger i Jesu navn. Bønnen er et uudtømmeligt emne, fordi det drejer sig om samfund med Gud. Vi har i dag kun berørt de grundlæggende principper, men kender vi dem, er vi også nået et godt stykke på vej mod et bønsliv efter Guds vilje. Lad os kort her til sidst summere op. Bønnen er samfund med Gud. Derfor må vi prioritere lønkammerbøn højt, fordi det er her Herren underviser os og blotter vores hjerter, så vi ser os selv, som vi er. Her i Herrens klare lys bliver alt andet på jorden småt og ubetydeligt, og derfor bliver vi i stand til at bede ret efter hans vilje. Men samtidig må vi også søge fællesskabet og fællesbønnen. Her som i hele vort kristenliv er der tale om en balancegang, som kun ånden kan lære os. Uanset om vi beder alene eller sammen med andre, er der følgende hindringer for svar. Synd, manglende tilgivelse og egen nytte. Og dernæst må vi bede efter Herrens vilje, altså så det stemmer med ordet. Og sidst, men ikke mindst, vi må være udholdende og stå djævlen imod. Jeg vil slutte med en påmindelse fra Herren om at søge hans ansigt. Jeg har selv oplevet det herligste stunder i mit liv i lønkammeret for Guds ansigt. Det er der, vi skuer lys i hans lys. Må Herren drage os ved sin kærlighed til at gå ind frivilligt, fordi vi elsker ham igen, og lukke vores dør og kende hans samfund. Og så vil jeg slutte med salme 105, vers 4. Spørg efter Herren og hans magt. Søg bestandig hans åsyn. Amen.